Мої вітання всім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Сашко Лащенко. На календарі 18 серпня, середа. І протягом програми будемо говорити про таке. Уряд України хоче обмежити експорт зерна.
За допомогою таких заходів уряд хоче не допустити зростання цін на зерно на внутрішньому ринку.
У Сімферополі оголосили про створення нового політичного проєкту, спрямованого проти Меджлісу. На Полтавщині офіційно стартує Сорочинський ярмарок.
Організатори очікують до півмільйона відвідувачів. І щоб розселити їх, цьогоріч у Сорочинцях з'явилось наметове містечко.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Доброго ранку. Кабінет міністрів України має намір обмежити експорт зерна до кінця цього року. Як повідомив міністр аграрної політики Микола Присяжнюк, таким чином уряд намагається зберегти продовольчу безпеку країни. За словами урядовця, додатково буде відпущено 1 мільйон тонн зерна, що вже перебуває в портах, і квотування не стосуватиметься кукурудзи. 20 тисяч гривень пропонує міліція за інформацію про зниклого безвісти головного редактора харківської газети «Новий стиль». Про це йдеться в повідомленні прес-служби головного управління МВС Харківської області. 11 серпня Василь Клементьєв пішов з дому і не повернувся. Відомо, що журналіст сів в автомобіль сріблястого кольору і відправився в невідомому напрямку. Холерний вібріон, виявлений напередодні в Дніпровській воді Запоріжжя, не може викликати захворювання на холеру. Про це заявив головний санітарний лікар Запоріжжя Володимир Хомутов. Однак у зв'язку з виявленням даного вібріона епідеміологи не виключають зростання кишкових захворювань. У рейтингу найкращих країн світу Україна посіла 49-те місце зі 100. Фінляндію визнали найкращою країною світу в рейтингу американського суспільно-політичного журналу Newsweek. Україна обігнала Росію з її 51-м місцем та Білорусь – 56-те місце. У селі Великі Сорочинці, що на Полтавщині, сьогодні офіційно відкривається Сорочинський ярмарок, який працюватиме до 22 серпня. Пакистан запевняє міжнародних донорів, що кошти на допомогу від повені не потраплять в руки екстремістів. Заява пролунала після того, як Організація Об'єднаних Націй повідомила, що не зібраної половини із 460 мільйонів доларів, необхідних для відновлення країни. Таку нестачу пов'язують із побоюваннями країн Заходу щодо корупції в Пакистані і впливу Талібану. Тим часом натовп людей, які стали жертвами повені, напав на вантажівки, які перевозили харчі. Місцева влада на північному заході Пакистану попереджає, якщо місцеві фермери не отримають термінову допомогу для посіву нового врожаю, мешканців регіону чекає голод.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні уряд може обмежити експорт зерна. Такі плани пояснюють прагненням забезпечити продовольчу безпеку країни. Як заявив міністр аграрної політики Микола Присяжнюк, Кабмін має намір запровадити квоту на продаж зернових. А зі свого боку опозиція вважає, що значне обмеження експорту зможе створити для аграрів серйозні проблеми. А експерти зазначають, що такі дії України можуть призвести до штрафних санкцій з боку Світової організації торгівлі. Подробиці в матеріалі Дмитра Шурхала.
Попередня урядова пропозиція встановити квоту на вивіз 3,5 мільйонів тонн зерна до кінця року. За допомогою таких заходів уряд хоче не допустити зростання цін на зерно на внутрішньому ринку і створити державний запас. Колишній віцепрем'єр з аграрних питань, міністр аграрної політики в опозиційному уряді, лідер фракції БЮТ Іван Кириленко вважає, що експортна квота могла би бути значно більшою.
Ми зберемо в цьому році по різним оцінкам, як засуха ця продовжиться, від 38 до 42 мільйонів тонн потреба України. На все про все. 22-25 мільйонів тонн. На інше дати на вільний продаж. Робиться це квотами. Дай Бог, щоб вони були прозорі, щоб до всіх був однаковий підхід.
На думку Івана Кириленка, зростання цін на зерно, а отже і на хліб та інші продукти, які залежать від зернової галузі, повністю уникнути не вдасться.
В собівартості хліба зерно займає 60%. Ви порахуйте, якщо вдвічі дорожче зерно.
Між тим, обмеження експорту зерна може створити проблеми у відносинах між Україною та Світовою організацією торгівлі. Адже вступаючи до цієї організації, Україна взяла на себе зобов'язання всі обмеження встановлювати відповідно до вимог СОТ. Крім того, існує ризик, що інші держави-члени СОТ, які постраждають від заборон, можуть вимагати не тільки скасування обмежень, але й грошової компенсації від України. За словами директора Інституту економічних досліджень Ігоря Бураковського, успішність переговорів із СОТ з цього питання залежить від цілої низки факторів.
Якщо ці обмеження будуть запроваджені на чіткий і конкретний визначений термін, якщо механізм розподілу квот буде досить прозорим, зрозумілим, а не фаворитистським, як це дуже часто буває в Україні, то за таких умов, в принципі, Світова організація торгівлі може прийняти аргументи України на користь необхідності обмеження експорту.
Як стало відомо Радіо Свобода з добре поінформованих джерел, вчора переговори між урядом, аграріями та зерноторговими компаніями проходили надзвичайно складно. Та все ж в зернотрейдерів є надія, що квота на експорт зерна може значно вирости. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Сімферополі оголосили про створення нового проєкту перед виборами, спрямованого проти меджлісу кримсько-татарського народу. Представники маловідомої політичної партії «Третя сила» заявили про поєднання виборчих зусиль з Координаційною радою громадсько-політичних організацій кримських татар. Подробиці дізнаємося зараз від нашого кримського кореспондента Володимира Притула, який перебуває на зв'язку з студією. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Чим взагалі відомий цей новий політичний проєкт? Хто за ним може стояти?
Про цей альянс учора оголосили голова Координаційної ради Хубеддін Курт Беддінов і керівник кримської парторганізації «Третьої сили» Сервер Керімов. Перший з них відомий тим, що на зустрічі з президентом Віктором Януковичем 3 серпня в Сімферополі запропонував главі держави ліквідувати Раду представників кримсько-татарського народу при президентові України, яка складається з членів Межлісу. Ну, президент на це не відреагував. На початку 2000-х років Координаційна рада об'єднувала більше десятка кримсько-татарських організацій, переважно нелегалізованих. З часом більшість з них відсіялися, а те, що залишилося, перетворилося на своєрідний політичний клуб без якогось політичного впливу ні на ситуацію в Криму, ні на своїх співвітчизників. Координатор цього клубу Хубедін Курт Беддінов торік співпрацював з кримським штабом кандидата у президенти Віктора Януковича. Сервер Керимов раніше не світився контактами з регіоналами. До кінця 90-х років він був відомим активістом національного руху і членом радикального крила Меджлісу. Але після конфлікту з Мустафою Джемілєвим не зміг стати делегатом Курултаю і згодом покинув кримсько-татарську політику. Сімферопольська преса також звертає увагу на те, що засновник і до останнього часу голова партії «Третя сила» Василь Гаврилюк нещодавно був призначений урядом регіонала Миколи Азарова директором департаменту розвитку та модернізації Державної податкової служби ДПА України і став державним службовцем. Про зв'язки нового проекту з владою пише також одна з найвпливовіших в Криму газет «Перше Кримське». Водночас представники російської громади Криму вчора повідомили про те, що низка опозиційних межлісу кримсько-татарських діячів, серед яких і згадуваний Сервер Керімов, 12 серпня зустрічалася в Києві з главою адміністрації президентської адміністрації Сергієм Льовочкіним. Офіційної інформації про це з адміністрації президента немає, втім, як і спростувань.
Володимире, як реагує Меджліс на створення таких от альтернативних політичних структур?
Ну, офіційної реакції Меджлісу поки що немає. Один з його лідерів, Рифат Чубаров, до якого я телефонував, також відмовився від коментарів Радіо Свобода, але сказав, що такі дії влади – стимулювання створення опозиційних Меджлісу політичних проєктів лише зміцнять систему національного самоврядування кримсько-татарського народу. Слід сказати, що альянс Координаційної ради і Третьої сили – не перший подібний політичний проект. Про поєднання зусиль під час виборів днями заявили лідери ще однієї опозиційної межлісу кримсько-татарської структури Міліфірка і кримської організації Української селянської демократичної партії. Попри і їхні зв'язки з владою, експерти поки що скептично ставляться до намірів обох політичних проєктів скласти конкуренцію Меджлісу, який, як очікується, на вибори піде у партнерстві з Народним рухом України. На виборах 2006 року рух таким чином у Криму отримав 6,3% голосів. На Меджліс відповідно 8 місць у кримському парламенті зі 100 за списком.
Дякую за розповідь, Володимире. У Сімферополі оголосили про створення нового проєкту перед виборами, спрямованого проти Меджлісу кримсько-татарського народу. І про це ми говорили з нашим кримським колегою Володимиром Притулою. На Полтавщині офіційно стартує Сорочинський ярмарок. Окрім традиційних торгів українською продукцією, свій товар презентуватимуть закордонні умільці. Про особливості цьогорічного Сорочинського ярмарку докладніше розповість Валентина Аксьонова.
Традиційно у село Великі Сорочинці майстри народних промислів та виробники харчової промислової продукції везуть свої найкращі товари. За словами директора Національного Сорочинського ярмарку Юлії Єрмакової, новинкою цьогорічного ярмарку стане знайомство з японською культурою.
Кожної години будуть проходити майстер-класи по екібані, по мистецтву упаковки подарунків, по різдамі. 19 серпня будуть проводити майстер-клас по чайній церемонії.
Юлія Єрмакова каже, організатори очікують до півмільйона відвідувачів і що проселити їх цьогоріч у Сорочинцях з'явилось наметове містечко. Мешканка Великих Сорочинців Зінаїда Тверда щороку опікується розміщенням відвідувачів ярмарку. Незважаючи на те, що зараз з'явилось наметове містечко, каже Тверда, гості селища, як і раніше на період ярмарку, надають перевагу орендованому житлу.
Люди ходять і по вулицях поселяються, ходять і від сільської ради поселяли. Самі господарі йдуть туди на трасу, поселяють. Народу багато, більше, ніж минулому році.
Багато відвідувачів очікують і головні кухарі ярмарку. Олексій Романченко, голова правління Великобагачанського споживчого товариства, розраховує приймати не менше, ніж 1500 клієнтів на день. Пригощати обіцяють традиційними українськими стравами.
Борщ український з м'ясом, куліш польовий, колбаса домашня, гречаники, деруни, галушка із шкварками, з м'ясом, капусняк.
Олексій Романченко говорить, що, можливо, народні страви скуштує і президент Віктор Янукович, який планує відвідати ярмарок. Свою трапезу він проводитиме у ресторані «Панська хата». За інформацією організаторів ярмарку, президент виступить із вітальним словом до гостей та учасників. За планом, Віктор Янукович ознайомиться з продукцією не лише українських, а й литовських, грузинських, азербайджанських та узбецьких підприємств. Ярмарок проходитиме 6 днів і завершиться 22 серпня. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Хто сьогодні визначає долю села, як здобув свої статки Віктор Янукович, і хто є лідером із затримки зарплат в Україні? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Сьогодні уряд має ухвалити рішення, яке багато в чому визначить долю українського села на кілька років уперед. Йдеться про квоти на експорт зернових культур, скандал довкола яких триває вже не перший тиждень. Чим невдоволення аграрії і чого вони побоюються? Як інформує газета «День», сільгоспвиробники нарікають на непродумані дії державних органів управління, спрямовані на адміністративне втручання до ринку зерна. Аграрії сумніваються, що квоти на експорт зерна в їхніх інтересах і корисні для країни. Днями повідомили, що Янукович входить у десятку найбагатших людей Донбасу. Яким чином він заробив свої мільйони? Створив якийсь бізнес? Як стверджує дописач газети по-українськи, президент здобув свої статки винятково за рахунок наближеності до влади. Подібним чином, переконує далі автор, розбагатіла і величезна частина його команди. Можливо, вони й хотіли б щось змінити, але за своєю природою не здатні, бо вміють керувати в один лише спосіб – тримати все під контролем. Публікація називається «Янукович почав нагадувати Брежнєва». Суми невиплаченої українським працівникам заробітної плати досягли безпрецедентних за останні роки розмірів. За даними Держкомзему, з початку 2010 року в Україні заборгованість зросла на 22%. Лідерами із затримки заробітної плати є Донецька, Луганська, Харківська області та Київ. Про те, чому і хто не виплачує зарплату, а також про три способи її витребувати, розповідає газета «Голос України» в матеріалі «Заборгував зарплату, готуйся відповідати». Услід за американською валютою знизиться і курс євро, стверджують «Ізвістя» в Україні. Журналісти вважають, що це дозволить українським експортерам лишатися конкурентно здатними на міжнародних ринках, однак очікувати зниження цін на продукти і товари на Україні не варто. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Сашко Лащенко, на календарі 18 серпня, середа. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Включений до списку терористичних організацій «Ісламський рух Узбекистану» вперше підтвердив загибель свого лідера.
Юлдаш був близьким союзником талібів і Аль-Каїди. Його вважають ключовою фігурою ісламських заколотів в Узбекистані та Таджикистані.
Цивільна авіація Азербайджану опинилася під контролем однієї приватної структури. Хто за цим може стояти?
Дати народження й адреси Арзу Алієвої і Заріфи Гамзаєвої цілком збігаються з даними доньки президента Азербайджану Ільгама Алієва і дружини президента державного концерну «Азал».
Україна продовжує боротися з пожежами.
Горить степ і горить фронтом по 6-10 кілометрів. Вигорає за день біля 6 тисяч гектарів. Це дуже страшно.
Про все це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Кабінет міністрів України має намір обмежити експорт зерна до кінця цього року. Як повідомив міністр аграрної політики Микола Присяжнюк, таким чином уряд намагається зберегти продовольчу безпеку країни. 20 тисяч гривень пропонує міліція за інформацію про зниклого безвісти головного редактора харківської газети «Новий стиль». Холерний вібріон, виявлений напередодні в Дніпровській воді Запоріжжя, не може викликати захворювання на холеру. Про це заявив головний санітарний лікар Запоріжжя Володимир Хомутов. У Запоріжжі зняли заборону на купання в Дніпрі, на центральному пляжі і в районі баз відпочинку. Пакистан запевняє міжнародних донорів, що кошти на допомогу від повені не потраплять в руки екстремістів. Заява пролунала після того, як Організація Об'єднаних Націй заявила, що не зібрано й половини із 460 мільйонів доларів, необхідних для відновлення країни. Сьогодні у центрі Москви правозахисники проведуть акцію протесту проти корупції та необґрунтованого припинення судових процесів щодо корупції. Мітинг організовує рух за права людини і правозахисники із Башкирії. У Сочі сьогодні відбудеться зустріч президентів Росії, Афганістану, Пакистану і Таджикистану. Головні теми переговорів – стабільність в Афганістані і боротьба з наркоторгівлею.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В Узбекистані вперше підтвердили загибель лідера так званого ісламського руху Узбекистану ІРУ, який був пов'язаний з терористичною організацією Аль-Каїда. Він загинув внаслідок ракетного удару з американського літака-розвідника, повідомив сайт ісламського руху Узбекистану. Докладніше Зиновій Фрис.
Сайт ісламського руху Узбекистану повідомляє, що Юлдаш, відомий серед своїх прихильників під псевдонімом Мухаммад Тагір Фарук, був убитий 27 серпня 2009 року поблизу афганського кордону. Разом із ним було кілька його прихильників. Новий лідер руху Усмон Оділ так описав на сайті смерть Юлдаша.
Наслідок ракетного удару американського шпигунського літака минулого 1430-го ісламського року, 6-го дня Рамадану, після полуденної молитви в південному Базаристані, Тагір Юлдаш разом з кількома братами-моджахедами відійшов як мучений.
Юлдаш був близьким союзником талібів і Аль-Каїди. Його вважають ключовою фігурою ісламських заколотів в Узбекистані, Таджикистані і взагалі в значній частині Середньої Азії в 90-х роках. Крім того, він воював в Афганістані. У заяві ІРУ також мовиться про причину тривалого замовчування інформації про смерть Юлдаша. Це було зроблено для того, мовиться в заяві, щоб мусульмани не впадали у відчай, а невірні не тішились. Минулого року на нашу радіостанцію зателефонував невідомий, який сказав, що він є охоронцем Юлдаша. Охоронець сказав також, що Юлдаш загинув від серйозних поранень і що він втратив руку і ногу. Однак пізніше на електронну пошту узбецької редакції Радіо Свобода надійшло аудіозвернення зі спростуванням інформації про загиб лідера ісламського руху Узбекистану. Ісламський рух Узбекистану був заснований 1996 року. До його складу увійшли кілька релігійних партій і груп Узбекистану. Спершу рух вважався емігрантською організацією. Згодом він оголосив про створення ісламської держави – халіфату на території всієї Середньої Азії, включно з Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Узбекистаном і тій частині території Китаю, де проживають уйгури. Державний департамент Сполучених Штатів Америки включив ісламський рух Узбекистану до списку терористичних організацій. Зиновій Фрис, Радіо Свобода.
Майже всі аспекти діяльності цивільної авіації в Азербайджані опинилися під контролем однієї приватної структури. Один за одним вона перебирала фірми, створені внаслідок приватизації державної авіакомпанії «Азал». Як встановило журналістське розслідування азербайджанських колег із Радіо Свобода, за цією практично монополією значною мірою стоять дві жінки. Можливо, вони наближені до керівництва країни, і не виключено, що серед них 21-річна донька президента. Тему продовжить Сергій Драчук.
Чи не перша реклама, яка зустрічає прибульців до міжнародного аеропорту Баку на шляху до самого міста? Це щити з яскравими літерами SW. Ці літери від англійських слів Silkway – шовковий шлях. Але такий собі Silkway Holding, що його рекламують ці щити, не зовсім простий. Вам потрібне харчування в польоті для пасажирських літаків. До ваших послуг фірма, яка належить Silkway Holding. Таксі до аеропорту і назад до міста. Його забезпечить компанія, що належить цьому ж холдингові. Технічне обслуговування авіапарку державної авіакомпанії Азербайджанські авіалінії або ж Азал, обслуговування пасажирів, продаж авіаквитків, аеропортівські крамниці дьюті-фрі, усе це і багато чого іншого, хоч якось пов'язаного з авіацією, забезпечують фірми, що мають одне спільне. Всі вони є власністю Silkway Holding. Цей холдинг, поглинувши більшу частину колишньої державної авіакомпанії Азербайджану, розрісся настільки, що має вже й власний банк. Фінансовий експерт із Азербайджану Анар Ханбейли звертає увагу, що зазвичай приватизацію державної власності проводять через Держкомітет із приватизації, через певні процедури.
Жодної з цих процедур не було здійснено. Коли приватизовували цей банк, їх цілковито оминули.
І дивна річ. Імена, прізвища, дати народження й адреси двох нових засновниць приватизованого банку Арзу Алієвої і Заріфи Гамзаєвої цілком збігаються з даними доньки президента Азербайджану Ільгама Алієва і дружини нинішнього президента державного концерну «Азал» Джагангіра Аскерова. Закони Азербайджану забороняють публічним особам мати власний бізнес. Прес-секретар президента країни підтвердив Радіо Свобода, що донька Ільгама Алієва дійсно є акціонером банку. За його словами, вона, як повнолітній громадянин Азербайджану, має на це повне право. Щоправда, нема пояснень, де Алієва, який щойно 21 рік, взяла в перерахунку понад 13,5 мільйонів доларів на придбання своєї частки. І ще один момент азербайджанських законів – заборона на кумівство. За нього державним урядовцям теоретично загрожує до 12 років ув'язнення. Але, як виглядає з численних прикладів, серед яких нині згаданий лише один із багатьох, це не стосується тих, хто в Азербайджані при владі чи наближений до неї. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні. Всупереч тому, що спека почала спадати, пожежі в Україні не вщухають. За даними першого віце-прем'єра Андрія Клюєва, щодня в Україні фіксують до 2,5 сотень пожеж. Як із ними бореться уряд та місцева влада? І де в Україні сталися найбільші пожежі? Про це у матеріалі Надії Шерстюк.
На боротьбу із пожежею Держлісгосп мобілізував 22 тисячі співробітників лісової охорони і 1,5 тисячі так званих тимчасових спостерігачів, які працюють в основному на пожежних межах, зауважує голова Держлісгоспу Микола Шершун. Техніки, за його словами, також не бракує.
6 вертольотів задіяно, Мі-2 і 6 літаків Ан-2, які сьогодні працюють цілий світовий день. Ми маємо 660 пожежних автомобілів. Да, вони не всі такі, як ми хотіли би. Дещо вони, можливо, навіть і фізично, морально устарівши, але вони на ходу.
Профілактикою пожеж займаються в основному фахівці Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, каже фахівець відділу з державного пожежного нагляду цього міністерства Володимир Фищан.
Якби не було профілактики, то були б набагато гірші результати. Наприклад, зараз зборка урожаю закінчується. Інспектора ходять, перевіряють там, де була заготівля, як поля оборені, як ліса оборені, там просіки ці, дороги протипожежного призначення, протипожежні водойми, які там є. Як вони оплатені і так далі, і так далі.
99% пожеж – це підпали або необережне поводження з вогнем, зазначає голова Держлісгоспу Микола Шершун. За його словами, лісові пожежі зараз менше дошкуляють Україні. Нині горять в основному степи – у Луганській і Запорізькій областях.
Горить степ і горить фронтом по 6-10 кілометрів. Вигорає за день біля 6 тисяч гектарів. Це дуже страшно для нас, тому що це землі запасу, які практично ніким не доглядалися. Уже декілька років там сьогодні трава, бур'ян уже в ріст людини. Практично це порох. Зупинити його дуже і дуже важко.
Посилити кримінальну і адміністративну відповідальність за підпал лісів. Таку пропозицію висунув Державний комітет з лісового господарства. У вересні-жовтні чиновники очікують зміни до законодавства і планують підсилити відповідальність принаймні разів у 10. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Санепідемслужба Запоріжжя знову зняла заборону на купання у Дніпрі на пляжах у центрі міста. Холерний вібріон, який там виявили раніше, виявився нетоксичним. Водночас лікарі радять українцям не зловживати купанням в українських водоймах. З подробицями Анастасія Здорікова.
Головний санітарний лікар Запоріжжя Володимир Хомутов повідомив, що штам холери, який 14 серпня виявили в кількох місцях відпочинку городян, не може спровокувати спалаху холери в місті. Такими є результати аналізу, проведеного в українській протичумній станції у Сімферополі. Відкрито центральний пляж Запоріжжя, але закритими залишаються пляжі в районі Дніпрогесу і Великого Лугу та пляж Хвиля, де раніше виявили кишкові палочки та ентерокок. Не виключено зростання кишкових захворювань і через штам холери, навіть якщо збудник інфекції не викликає холеру, то все одно потенційно він може провокувати блювоту і понос. За словами Хомутова, якщо холерний вібріон скупчуватиметься у великій кількості у місцях масового відпочинку жителів Запоріжжя, то як будь-яка інша умовна патогенна флора, він може викликати кишкові захворювання. Завідуючи кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету Києва Сергій Крамарів в інтерв'ю Радіо Свобода пояснює, що вірогідність такого сценарію дуже мала.
Збудник холери в неактивному стані він весь час у водоймах є. Він просто не патогенний для людини, він просто в воді знаходиться.
Проте купання в українських водоймичах все одно заважають інші інфекційні хвороби, характерні для літа. Санепідемслужба української столиці повідомила про 6 випадків захворювання лептоспірозом. Фахівці вважають, що саме в Дніпрі умов для розповсюдження цієї гострої інфекційної хвороби, що нерідко вражає печінку, нирки та м'язи, немає. Проте основну небезпеку становлять малі водоймища Києва, що знаходяться в безпосередньому контакті з переносниками хвороби, говорить Юрій Плігін, старший науковий співробітник відділу екології Інституту гідробіології НАН України.
Малі водоймища, близькість лісу та головне – це наявність водоплавних птахів та гризунів.
Екологічний стан води в Дніпрі значно погіршують синьо-зелені водорості, зазначають експерти. Під час свого цвітіння вони виділяють небезпечний алерген – поліпептид та можуть стати збудником так званої гавської хвороби, під час якої спостерігаються ознаки харчового отруєння аж до відмови нирок і печінки. Фахівці рекомендують не зловживати купанням, особливо на тих пляжах, про небезпеку яких попереджає санепідемслужба. Анастасія Здорікова, Радіо Свобода, Київ.
Все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Кабінет міністрів України має намір обмежити експорт зерна до кінця цього року. Як повідомив міністр аграрної політики Микола Присяжнюк, таким чином уряд намагається зберегти продовольчу безпеку країни. За словами урядовця, додатково буде відпущено 1 мільйон тонн зерна, що вже перебуває в портах, і квотування не стосуватиметься кукурудзи. 20 тисяч гривень пропонує міліція за інформацію про зниклого безвісти головного редактора харківської газети «Новий стиль». Про це йдеться в повідомленні прес-служби головного управління МВС Харківської області. 11 серпня Василь Клементьєв пішов з дому і не повернувся. Відомо, що журналіст сів в автомобіль сріблястого кольору і відправився в невідомому напрямку. Слідчий відділ Дзержинського районного відділення Харківського управління МВС порушив кримінальну справу за статтею «Навмисне вбивство». У рейтингу найкращих країн світу Україна посіла 49-те місце зі 100. Фінляндію визнали найкращою країною світу в рейтингу американського суспільно-політичного журналу Newsweek. Україна обігнала Росію з її 51-м місцем та Білорусь 56-те місце. Всього журнал порівняв 100 країн із різних регіонів з 5 позиціями: освіта, охорона здоров'я, якість життя, динаміка економіки, політична ситуація. До першої десятки увійшли також Швейцарія, Швеція, Австралія, Люксембург, Норвегія, Канада, Нідерланди, Японія і Данія. Сполучені Штати в списку на 11-му місці. Пакистан запевняє міжнародних донорів, що кошти на допомогу від повені не потраплять в руки екстремістів. Заява пролунала після того, як Організація Об'єднаних Націй повідомила, що не зібрано й половини із 460 мільйонів доларів, необхідних для відновлення країни. Таку нестачу пов'язують із побоюванням країн Заходу щодо корупції в Пакистану і впливу Талібану. Тим часом натовп людей, які стали жертвами повені, напав на вантажівки, які перевозили харчі. Місцева влада на північному заході Пакистану попереджає, якщо місцеві фермери не отримають термінову допомогу для посіву нового врожаю, мешканців регіону чекає голод. Внаслідок повеней, що почалися в країні 3 тижні тому, постраждав кожен 9-й пакистанець. Сьогодні в центрі Москви правозахисники проведуть акцію протесту проти корупції і необґрунтованого припинення судових процесів щодо корупції. Мітинг організовує рух за права людини і правозахисники із Башкирії. У Сочі сьогодні відбудеться зустріч президентів Росії, Афганістану, Пакистану і Таджикистану. Головні теми переговорів – стабільність в Афганістані та боротьба з наркоторгівлею. Дмитро Медведєв, Хамід Карзай, Асіф Алі і Емомалі Рахмон мають намір також ухвалити спільне рішення щодо ситуації в Пакистані, який постраждав внаслідок повені, а також закликати міжнародну спільноту допомогти цій країні. І вчені доводять, що популярність гри в гольф зростає через кар'єристів. Близько 40% індійських службовців грають в гольф, аби долучитися до сильних світу цього. Такими є результати дослідження, яке спільно провели компанії Ipsos і Reuters.
Таким інформаційний ранок середи 18 серпня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провів Сашко Лещенко. Хай щастить!